Betapa sidang yang luar biasa sejauh ini. Saya sangat menikmati dua berita terakhir. Kalau Anda perhatikan, saya bisa menikmati bahwa perkataan kunci, kalimat kunci di dalam yang pertama itu adalah berita pertama. Kita bisa memasuki kebangunan yang baru yang akan mengakhiri zaman ini. Ini adalah membicarakan sesuatu yang kita tidak bisa menyelesaikan, apa yang kita bahas ini. Melalui mencapai puncak dari wahyu ilahi, dengan menempuh kehidupan, melalui menempuh kehidupan seorang manusia Allah, dan melalui berbagian dalam ministry surgawi Kristus yang mengembalakan dombanya menurut Allah. Kita menerima berita yang menyeluruh mengenai ini, dan kita menerima berita cukup dalam mengenai puncak wahyu ilahi. Saya merasa itu adalah perkataan bagi saudara-saudara. Mengapa Tuhan berbicara melalui saudara-saudara? Karena kita memiliki kesehatian. Kesehatian itu adalah kunci master untuk pada berkat di dalam perjanjian baru. Saya ingin menyampaikan perkataan kunci, perkataan pendahuluan jasad. Kita membaca, ada sesuatu yang dikasih manusia. Kalau tidak, bukan Yesus tidak bisa beristirahat. Tetapi Tuhan, aku berikan hatiku kepadamu, karena hatiku mengasihi engkau dengan sepenuhnya. Ini adalah kidung yang luar biasa untuk mengasihi. Pertama adalah seorang manusia di dalam mulia. Hayatnya adalah bagi aku. Hayatnya haruslah menjadi hayat kita. Dan kita lihat, kita memasuki berita garis besar ini mengenai mengasihi Tuhan. Saya membicarakan dua kutipan dalam ministry. Yang pertama adalah ini. Semua pengalaman rohani itu dimulai dengan kasih di dalam hati. Semua pengalaman rohani dimulai dengan kasih dalam hati. Karena itu di dalam Yeskiel 36:26. Aku memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Dia memberikan hati roh yang baru untuk mengontak engkau, untuk menyembah dia, untuk menerima dia dan menampung dia. Dan dia memberikan pada kita hati yang baru untuk mengasihi dia. Dan hati kita terdiri dari pikiran, emosi, tekad, dan hati nurani. Kita memiliki hati yang baru, bukankah itu luar biasa? Dan 27, Tuhan berkata, aku akan menaruh rohku di dalam batinmu. Dan dia akan membuat engkau berjalan menurut ketetapan-ketetapanku. Itu adalah hukum roh hayat. Jadi Anda mendapatkan roh itu, Anda tidak perlu bergumul untuk berjalan di dalam ketetapan-ketetapannya. Anda menyalakan sakral itu secara langsung. Dengan spontan, dia membuat kita berjalan menurut ketetapan-ketetapannya. Jadi kita di sana melihat roh itu sebagai hukum di dalam kita. Semua pengalaman rohani dimulai dengan kasih di dalam hati kita. Jika kita tidak mengasihi Tuhan, maka mustahil bagi kita untuk menerima pengalaman rohani manapun. Ketika kita membicarakan kehidupan manusia Allah, kita tidak bisa mengalaminya kecuali kita menjadi pengasih Kristus yang tergila-gilakan dia. Kita semua perlu menjadi pengasih Kristus yang tergila-gilakan dia. Ada sebuah bab di dalam buku yang mengatakan mengasihi Tuhan yang tergila-gila. Kalau Anda pergi ke seminari Alkitab manapun, Anda tidak bisa menemukan satu bab manapun yang judulnya adalah pengasih Kristus yang tergila-gilakan dia. Menjadi pengasih Kristus yang tergila-gila adalah memiliki roh kekuatan, roh kasih, dan roh kejernihan pikiran. Ini adalah adalah penuh dengan kejernihan pikiran menjadi pengasih Kristus yang tergila-gilakan dia. Begitu kita mengasihi dia, kita menjadi tergilah, menjadi gila. Tetapi Anda juga di saat, pada saat yang sama Anda menjadi jernih. Ketertiban pikiran. Ketika saya bertemu dengan istri saya, Ruti. Anda telah menikah, bukan saudara-saudara? Anda ingat saat bulan madu? Apakah Anda masih mengasihi istrimu? Saya harap engkau mengasihi dia lebih dari sebelumnya. Saya harap saudara-saudara. Kita seharusnya mengasihi Tuhan sekarang lebih daripada masa-waktu sebelumnya di dalam hidup kita. Saudara, saya dan Ruti berjalan bersama-sama. Dia hanya membagikan tentang Tuhan kepada saya. Saya ingat, satu kali saya di dalam asrama laki-laki. Dia di asrama perempuan, di seberang. Saya berpikir apa yang sudah dia kerjakan dia. Saya hanya memikirkan dia sepanjang waktu. Oh, seperti, wah, saya menuangkan saus tomat, oh, ke dalam kopi. Waduh, apa yang lakukan? Apa? Ya, itulah yang kita pikirkan. Kita berada dalam kasih dengan Tuhan Yesus. Dan kita memiliki kasih yang membara terhadap dia. Dialah, hanya dia yang kita pikirkan, hanya dia yang kita mau, kita bicarakan, dia menjadi segala sesuatu bagi kita. Masih ada kutipan lain. Permulaan kasih seseorang kepada Tuhan. Itu adalah visi dari personanya. Pertimbangan dalam berita pertama. Kita akan membahasnya dalam secara lebih detail. Ketika saudara kita sampai pada kehidupan manusialah. Ada banyak aspek dari kehidupan Tuhan di kitab Injil. Ada banyak aspek kita mendapat visi mengenai personanya. Saya sangat terjamah saudara Tuhan, saudara Lee membagikan perihal kehidupan manusia Allah. Dan itu semua mengenai Tuhan Yesus di dalam kitab Injil. Kalau Anda melihat judul buku itu, ada sesuatu di sana. Ketika kita membaca kitab Injil di masa lalu, ini sangat mudah diterapkan bagi saya. Oh, Tuhan Yesus menempuh kehidupan dia dan saya tidak pernah bisa menempuh kehidupan yang Tuhan ingin kerjakan adalah kehidupannya dibuka di dalam kitab Injil, diduplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat hal ini di dalam lambang korban bakaran. Saya menyukai pernyataan di dalam pelajaran hayat kitab imamat. Kita perlu mengalami Kristus di dalam pengalaman-pengalamannya. Kita perlu mengalami Kristus di dalam pengalaman-pengalamannya. Kita ingin pengalaman-pengalaman itu, kita perlu mengalami pengalamannya di dalam kitab, empat kitab Injil. Di dalam kitab Injil kita melihat pengalaman-pengalaman Kristus. Pengalaman kita akan Kristus seharusnya menjadilah duplikasi dari pengalaman akan Kristus di dalam empat Injil. Tetapi kita perlu memiliki visi. Visi itu sangat penting. Permulaan kasih kita kepada Tuhan adalah visi dari personanya. Dan itu bukan hanya visi satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam Filipi 3:8, Paulus berkata bahwa dia memiliki keunggulan pengenalan akan Kristus, Yesus Kristus Tuhanku. Saya menyukai kata Tuhanku yang begitu intim. Keunggulan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Kata keunggulan di sana, itu adalah keunggulan. Itu adalah kemusikan yang tidak ada taranya. Itu adalah kemuliaan nilai yang unggul. Saya ingin mendapatkan keunggulan pengenalan akan Kristus. Itu adalah pewahyuan, keunggulan, keutamaan, kemusikan, dan keadilan Kristus. Menurut wahyu, karena pewahyuan itu, itu mengubah hidupnya, itu merevolusi kehidupan dia. Dan kita tahu itu. Karena keunggulan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita, akan dia melihat keunggulan wahyu dan dia melihat hal itu. Dia menganggap segala sesuatu sebagai sampah supaya dia memperoleh Kristus. Segala sesuatu adalah sampah. Di dalam catatan kaki, sampah mengacu kepada ampas. Ampas. Ampas itu adalah bagian yang tersisa di bawahnya, kita tidak jamah. Sampah, kotoran yang dilemparkan ke anjing-anjing. Bagi Paulus, hal-hal yang dia bangga pencapaian di masa lampau itu adalah makanan anjing, kotoran binatang. Saya ingin Anda mempertimbangkan, Anda tidak perlu mengangkat tangan untuk menjawab. Ketika saya melihat ini, saya diinsafkan. Apakah saya menganggap segala sesuatu di masa lampau saya sebagai sampah? Saya perlu melihat lebih banyak perihal kemusikaannya, keadiannya. Apakah segala sesuatu dibanding Kristus kita anggap sebagai sampah? Bisa kita mengatakan amin itu? Makanan anjing. Makanan anjing di saat itu bukanlah makanan anjing di zaman modern ini. Di zaman modern ini, anjing saya itu mendapatkan nutrisi yang terbaik. Dia mendapatkan vitamin dan suplemen lebih daripada saya. Tetapi saya katakan ini sebelumnya. Saya pergi ke timur jauh. Saya menyukai kaum sal di sana. Satu kali saya pergi ke sebuah negara. Saya melihat anjing-anjing itu, saya merasa kasihan pada anjing-anjing itu. Di Amerika. Bahkan ada seorang perempuan bisa memiliki kandang anjing yang memiliki AC. Tetapi dia makan bukan di tempat satu kumpulan sampah yang banyak, yang besar. Itu adalah kotoran, makanan anjing terbuat dari banyak kotoran sampah. Itulah yang seharus yang dia maksudkan mengenai kotoran anjing, supaya dia bisa mendapatkan Kristus, supaya aku bisa memenangkan Kristus di dalam kitab, di dalam buku bagaimana menjadi para sekerja. Itu adalah alternatif terjemahannya, supaya aku bisa mendapatkan Kristus sebagai hadiah saya, sebagai pahala saya. Kita bisa mendapatkan Kristus di dalam sidang ini. Dia adalah pahala kita. Ketika Paulus mengatakan, aku mengejar supaya di Filipi 3 ayat 14, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saya harap ini menjadi hadiah kita setiap hari. Hadiah kita seharusnya adalah kenikmatan yang penuh akan Kristus. Perolehan akan Kristus yang penuh. Dan pahala kita adalah kenikmatan akan Kristus yang penuh dalam kerajaan 1000 tahun. Dan kita menikmati pencicipan akan kenikmatan akan Kristus itu. Kristus, saya ingin memenangkan Kristus sebagai hadiah saya, sebagai pahala saya. Ini adalah Filipi 3:8. Kalau kita sampai pada Filipi 3:10, dan ini adalah 3 kata besar yang disampaikan saudara kita di dalam buku Bagaimana Menjadi Para Sekerja dan Para Penatua. Untuk mengenal dia. Mengenal dia. Paulus telah menjadi kaum beriman selama bertahun-tahun ketika dia menulis kitab Filipi. Anda bisa melihat di tahun di dalam latar belakang kitab versi pemulihan. Ada salah seorang penelahan Alkitab menyebutkan bahwa setidaknya 26 tahun dia telah beroleh selamat. Dia adalah sungguh bertolak belakang dari orang Kristen yang puas diri. Dia masih tetap meregangkan diri, berusaha untuk mengenal Kristus. Dan seumur hidupnya adalah sebuah penjelajahan untuk mengenal Kristus. Dan kesaksiannya, ditulis 3 kali di dalam kitab Kisah Rasul pasal 9, pasal 22, dan pasal 26. Ini menunjukkan bahwa betapa kolosalnya pengalaman pertobatan Paulus. Ada satu hal kecil. Satu hal yang disebutkan oleh Paulus di dalam ucapannya, dalam pertobatannya adalah, siapakah engkau Tuhan? Bukankah ini sangat luar biasa? Tetapi ada sebuah pertanyaan, siapakah engkau Tuhan? Setidaknya 26 tahun, dia masih berada dalam penjelajahan untuk mengenal siapa Tuhan. Karena itu dia berkata, untuk mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku serupa dengan kematian. Tetapi dia ingin mengenal persona ini. Kita tidak seharusnya menjadi orang Kristen yang puas diri. Itu adalah kondisi yang sangat kasihan. Seperti saudara katakan, itu adalah kondisi Laodikia. Saya tidak memerlukan apapun. Aku tidak memerlukan apapun. Bukankah itu mengerikan? Kalau ada sesuatu, Anda memiliki. Aku sudah pernah tahu dan aku sudah tahu itu merusak terhadap ministry Tuhan. Pikirkan, berapa kali Anda membaca Alkitab, membaca catatan kaki. Oh, saya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Anda pernah membacanya? 1 kali. Saya mengedit semua berita di dalam kehidupan manusia Allah. Si baca pada saudara, di edit saudari, dan saya membacanya pada saudari. Saya melihat lebih lagi. Saya baca lagi. Saya melihatnya lebih banyak lagi. Ada begitu banyak yang ada di dalam Alkitab dan di dalam ministry zaman ini yang membukakan Alkitab dan membawa kita kepada makna intrinsik dari Alkitab. Dan kita tahu, saya hanya katakan ini, kita tahu bahwa dalam Alkitab, dalam 2 Korintus 11 ayat 2, Paulus berkata, aku telah mempertunangkan kau kepada satu laki-laki, ya, sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Dan ministri perjanjian baru adalah ministri yang mempertunangkan. Ministri perjanjian baru adalah membangkitkan kita untuk mengasihi Tuhan. Karena itulah saya berada di tempat bersama-sama dengan kau saleh mengatakan Tuhan Yesus aku mengasihimu. Dan tidak pernah bersama-sama dengan orang Kristen yang menjawab Tuhan Yesus aku mengasihimu. Selain bersama-sama dengan saudara-saudara dalam hidup gereja. Mungkin saudara itu ada di sini. Saya sangat mengasihi saudara ini. Dia dari gereja di Houston. Dia mengatakan, saudara, ketika kita bersidang selama 1 tahun, kita pergi ke berbagai tempat, kita mengundang orang Kristen datang ke rumahnya, dan kita sangat mencari. Tetapi saya tidak tahu, dia bertemu dengan seorang saudara di Houston, di sebuah bus. Saudara sangat mengasihi. Engkau mengasihi dia, saudara Ed. Di 1 sore, ketika kita duduk di mejanya, dia berkata, saudara Ed, mari kita ke sidang gereja di Houston malam ini. Gereja di Houston? Gereja seperti apa itu? Kita hanya bersidang atas sebagai gereja. Anda mereka tidak mengambil nama lain. Mereka hanya bersidang sebagai gereja di Houston. Apakah mereka adalah orang Kristen yang sejati? Yes, saudara N. Mereka bahkan berdiri dalam sidang dan mengata, dan menyebutkan Tuhan Yesus aku mengasihi engkau. Apa betul demikian? Saya tidak pernah melihat orang Kristen melakukan itu sebelumnya. Karena ministry ini adalah ministry yang mempertunangkan. Ini yang membangkitkan kita untuk mengasihi Tuhan Yesus. Setiap kali kita membaca ministry, saya katakan ini. Ada seorang saudari, kita uji perkataan saudara Ed. Saudara Ed berkata, kalau kita membaca ministry, 1 titik kita mengatakan, dia mengatakan kita, Tuhan Yesus aku cinta padamu. Kita baca pelajaran hayat ini. Mereka membaca pelajaran hayat ini. Mereka begitu terkejut dengan manusia Allah yang ajaib ini. Sehingga mereka lupa akan ujian ini. Dan mereka kata, oh Tuhan Yesus aku mengasihimu. Oh, saudara Ed benar. Itu adalah ministry yang mempertunangkan. Itu adalah sebuah tanda dari ministry perjanjian baru. Jadi, malam ini kita akan melihat kehidupan manusia Allah bagi suatu kebangunan yang baru. Maafkan, saya ingin menunjukkan pada Anda. Kidung 477 di dalam kidung kita. Dalam bahasa Indonesia itu adalah kidung 366. Di saat ini adalah kidung yang paling lama tertua di dalam kidung kita. Dia mengatakan ingin dapat Allah cinta paling dekat bait ketiga, kidung 366. Kalau engkau mengasihi Allah, kau jadi Allah. Kalau engkau mengasihi debu, kau menjadi debu. Kalau engkau mengasihi Allah, kau menjadi Allah. Kalau engkau mengasihi debu, Anda akan menjadi debu. Ikut hikmat insang, buang langkah belakang. Kapan mengabaikan untuk membawa diri kita kepada Allah, jalan kasih adalah yang paling dekat. Kalau kita mengambil jalan pengetahuan, itu hanya akan berputar-putar saja. Saya pernah berjalan di Prancis. Saya takut untuk mengendarai di London. Puji Tuhan saudara Joe Davis bisa mengendari London sangat baik. Di Paris sama dengan Amerika. Tetapi mereka pasti ada putaran-putaran. Anda perlu memiliki tempat. Seperti ada empat pilihan. Kalau Anda mengambil jalan pengetahuan, itu hanyalah seperti putaran. Bundaran. Tetapi kalau Anda mengambil jalan kasih, itu adalah jalan yang pintas yang paling cepat. Bundaran. Romawi 1. Hasrat hati Allah adalah agar realitas kebenaran yang nyata dalam Yesus. Inilah realitas dalam Yesus. Ini adalah kondisinya nyata dari kehidupan manusia ala Yesus. Seperti yang tercatat dalam keempat Injil. Yang akan diduplikasi. Ya, dalam banyak anggota. Ini adalah kehidupan manusia ala Yesus. Yang tercatat dalam empat Injil. Akan diduplikasikan dalam banyak anggota tubuh Kristus. Oleh roh realitas. Untuk menjadi roh realitas tubuh Kristus. Puncak tertinggi dalam ekonomi Allah. Bagi suatu kebangunan yang baru. Satu hal khusus mengenai roh realitas. Yang saya apresiasi adalah. Roh realitas itu akan memimpin kita. Kepada seluruh realitas. Tuhan, kau sebagai roh realitas. Bimbing aku ke dalam seluruh kebenaran yang poin-poin di dalam outline ini. Dia adalah realitas. Tetapi dia memimpin kita ke dalam seluruh realitas. Yaitu realitas dari Bapa, Putra, dan Roh. Itu membuat kita menjadi realitas tubuh Kristus. Di dalam poin-poin praktis mengenai perbauran. Realitas tubuh Kristus itu adalah kehidupan korporat dari manusia Allah yang telah disempurnakan. Mereka tidak menempuh kehidupan oleh hayat alamiah mereka, tetapi oleh hayat yang baru, hayat batiniah mereka. Mereka menolak alamiah mereka, mereka menolak ego mereka, dan mereka hidup oleh hayat yang berbeda, yaitu hayat kehidupan yang kita lihat di dalam keempat Injil. Saya menyatakan bahwa di dalam empat Injil, kita memiliki realitas yang ada dalam Yesus. Ini adalah realitas kehidupan yang mengekspresikan Allah. Di sini ada seorang yang kehidupannya mengekspresikan Allah. Di dalam garis besar yang pertama. Murid-murid itu bersama dengan Tuhan Yesus. Itu seperti kehidupan kelompok vital yang bergerak, yang mobile. Mereka mengikuti. Melalui mengamati dia. Tuhan merevolusi kehidupan mereka mengenai bagaimana manusia. Mengenai manusia. Siapakah manusia sehingga engkau memikir mengindahkan dia. Mereka, Tuhan merevolusi konsep mereka mengenai bagaimana seharusnya seorang manusia Allah. Dia ingin kita menjadi manusia Allah yang korporat. Yang menolak diri kita dan hidup oleh hayat yang berbeda. Di Efesus 4 ayat 20-24. Ada banyak berita perjanjian hayat kitab Efesus mengenai ini. Efesus 4 ayat 20. Memiliki satu frasa belajar mengenal Kristus. Ayat 21 mengatakan menurut kebenaran, realitas yang nyata dalam Yesus. Ini adalah kondisi yang nyata dari kehidupan Yesus seperti yang ternyata dalam keempat Injil. Kita bukan belajar mengenai Kristus, tetapi kita belajar Kristus sendiri. Kita melalui pengalaman kita penuh kenikmatan supaya kita bisa mengekspresikan dia. Kita belajar dia secara subjektif. Maafkan saya menggunakan ilustrasi ini sebelumnya. Ketika saya ke New York City, saya tidak belajar mengenai pizza. Saya tidak belajar mengenai pizza. Saya merasa, maaf kalau Anda berasal dari Chicago, mohon maaf. Mungkin New York memiliki pizza yang terbaik. Saya menyukai pizza di New York. Saya tidak duduk di hadapan pizza dan mengatakan apakah kandungan kimianya, bagaimana sosomannya, bagaimana dengan kejunya, bagaimana dengan pinggiran adonannya. Saya hanya makan pizza itu. Ketika saya makan pizza itu, saya belajar pizza. Anda belajar secara subjektif. Inilah artinya mengenal Kristus. Kita adalah murid-murid Kristus. Dan seorang murid adalah orang yang belajar. Kalau kita belajar mengajar Kristus, kita berhenti menjadi murid-murid. Karena itu kita perlu menjadi orang yang terus belajar. Saya menikmati hal ini. Belajar Kristus menurut realitas yang ada dalam Yesus. Di sini tidak mengatakan bahwa belajar Kristus menurut realitas yang pernah ada dalam Yesus. Dia bukan padahal menurut realitas kebenaran yang nyata dalam Yesus pada masa kini. Ini menyatakan bahwa fakta ilahi di dalam Alkitab tidak tergantung pada waktu. Dia adalah aku adalah yang agung. Dia adalah masa kini yang kekal. Dia pernah ada. Dia adalah yang ada sekarang dan dia akan datang. Dia adalah segala sesuatu ada di dalam masa kini. Dia adalah Kristus yang sekarang ini menyalurkan dirinya. Realitas yang ada dalam Yesus bukan kata pernah ada, tetapi ada dalam Yesus. Pernah realitas dalam Yesus pada masa kini. Artinya realitas itu selalu hadir, selalu segar, dan selalu baru. Kita belajar Kristus, belajar menurut realitasnya dalam Yesus, menurut kondisi yang ternyata dalam keempat Injil. A, mengatakan keempat Injil, memperlihatkan pola kehidupan yang Allah dambakan. Cetakan kehidupannya dapat memuaskan Allah dan menggenapkan tujuannya. Yesus menempuh kehidupan, di mana dia melakukan segalanya di dalam Allah, bersama Allah, dan bagi Allah. Allah ada dalam kehidupannya, dan dia esa dengan Allah. Inilah yang dimaksud dengan realitas yang nyata dalam Yesus. Mempelajari Kristus sebagai realitas yang nyata dalam Yesus adalah dicetak ke dalam pola Kristus. Diserupakan kepada gambar Kristus. Bahwa Yesus ini sekarang ada di dalam roh kita. Kita perlu membiarkan dia hidup di dalam kita, melalui kita, dengan kita. Ada sewaktu itu, Kidung, bahasa Inggris 403, dariku dirimu hidup. Tuhan, atas segala soalku, engkaulah jawabanku. Bahasa Indonesia, Kidung 304. Anda punya masalah, saya tahu Anda punya masalah. Atas segala soalku, engkaulah jawabanku. Tuhan, kita perlu berdoa, dariku dirimu hidup. Apakah kehidupannya? Apa kehidupan seperti apa? Itu adalah pengulangan dari kehidupan yang Tuhan tempuh di dalam kitab Injil. Saya kita bisa berdoa, Tuhan, aku ingin bersatu denganmu. Buatlah aku hidup, melakukan segala sesuatu di dalam Allah. Aku ingin melakukan segala sesuatu di dalam bersama Allah hari ini. Dan aku ingin melakukan segalanya bagi Allah. Buatlah itu sebagai realitasku. Biarlah engkau sebagai roh realitas. Bimbing aku ke dalam seluruh realitas. Di mana Allah ada dalam kehidupan. Hanya ada Allah. Dan aku satu dengan Allah. Dan Tuhan akan menjawab doa seperti ini. Doakan doa yang singkat. Doa yang seturut dengan ini adalah warisan kita. Ini adalah wasiat kita. Bukankah kita mengasihi? Lihatlah betapa tebalnya Alkitab saya. Saya memiliki buku kitab besar dengan catatan kakinya di sini. 66 kitab di dalam Alkitab. Dan ini adalah buku doa kita. Apa kita kekurangan materi untuk doa? 39 kitab di Perjanjian Lama, 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Dan kita memiliki catatan kaki ini yang tidak menggantikan Alkitab. Dia membukakan Alkitab. Catatan kaki ini membawa kita masuk dalam makna intrinsik dari Alkitab. Membuat kita mengapresiasi Alkitab. Tidakkah kita mengasihi Alkitab? Saya mengasihi Alkitab lebih daripada sebelumnya melalui berada dalam ministry. Di dalam ministry mengasihi kita, membuat kita mengasihi Tuhan. Dan ministry itu membangkitkan kita mengasihi Alkitab. Buku itu. Kitab itu, Alkitab. Alkitab itu luar biasa. Ketika saya pindah ke Houston setelah kuliah dan saya pergi ke sana. Karena saat itu pasar minyak sangat meledak dan sangat mudah mendapat pekerjaan di Houston pada hari itu. Saya mendapat pekerjaan di perusahaan Pennzoil. Saudara yang masuk dalam hidup gereja juga bekerja di perusahaan Pennzoil. Kita sampai ke, kita membawa Alkitab di tangan kita di night lift. Kita membawa Alkitab di tangan kita, sangat aneh. Kita berdiri dengan membawa Alkitab. Kita ada waktu istirahat, kita baca Alkitab bersama-sama. Orang melihat kita membawa Alkitab, mereka pindah ke sisi lain dari lift. Dia melihat, wah, kitab Alkitab ini membuat sesuatu bagi orang lain. Dia tidak mengira Alkitab. Kalau saya memiliki ada buku Konghucu, ajaran Konghucu, saya tidak akan menyingkir ke sisi yang lain dari lift. Tapi saya melihat, oh, kita ada Alkitab ini. Kalau karena dia menyimpang, menyamping, berdiri menyamping di lift itu. Dia berkata, kita disempurnakan oleh Tuhan untuk menjadi para manusia Allah. Memperhidupkan hayat ilahi. Melalui menyangkal hayat alamiah kita. Menurut model Kristus sebagai manusia Allah pertama. Ada ayat di sini. 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita tahu bahwa kalau misalnya kita kasih hanya belas kasihan Tuhan kita dalam pemulihan. Mereka berpikir apa yang Tuhan akan kerjakan. Bukan kata teladan di sini berarti bukan arti itu. Bukan dalam makna demikian. Ini adalah salinan tulisan. Dia adalah sebuah tindasan. dipakai oleh pelajar untuk menelusuri surat atau huruf atau belajar menuliskannya. Ini ada sebuah tindasan. Ada tulisan di situ, kita meletakkan kertas polos sisanya. Kita mencoba menulis huruf itu sama persis seperti tindasan di bawah kertas itu. Ini adalah sebuah salinan tulisan. Apa Anda mengikuti saya? Saya bersyukur. Ketika melihat Saudara Lee, Alkitab bahasa Inggris Saudara Lee, dia berkata, Saudara Lee, Ed, dapatkan, ambillah Alkitab bahasa Inggris saya yang pertama. Tulisan tangannya, tulisan tegak bersambung, sangat indah. Lebih baik daripada tulisan tegak bersambung saya. Saya tidak tahu bagaimana dokter itu menulis resep. Apa artinya? Garis lurus itu. Oh, itu adalah, saya bisa menulis hal yang sama. Tapi saya tidak tahu artinya. Saudara Rick Scatter dia tidak menulis resep seperti itu. Tetapi tulisan tegak bersambung saudara Ed seperti sangat indah. Pada sisi samping dari Alkitab, di sisi belakang, dia menulis di mana-mana. Dia mengatakan, saudara, bacakan kepada saya sesuatu dari Alkitab itu. Saya membaca sesuatu tulisannya di dalam kitab Injil Yohanes. Bukankah itu ajaib? Ya, saudara Lee. Ini ajaib. Ini luar biasa. Saya bacakan bagian yang lain. Bukankah itu bagus, saudara Ed? Saya bacakan bagian yang lain lagi. Saya kali keempat. Saya menyadari. Catatan yang kau ambil di Alkitab Lama dari kitab bahasa Mandarin, Alkitab American Standard Version 1901, semua catatan kaki itu. Kutipan itu. Semuanya ada di dalam versi pemulihan kita. Itu adalah hasil dari jerilelahnya selama bertahun-tahun. Teladan ini adalah salinan tulisan tindasan dipakai oleh pelajar untuk menelusuri surat atau huruf dan belajar menuliskannya. Tuhan telah membentangkan kehidupannya yang menderita di depan kita, sehingga kita dapat menyalinnya dengan menelusuri dan mengikuti jejaknya. Ini tidak ditujukan pada sekedar meniru dia dalam hidupnya, melainkan ditujukan kepada reproduksi dirinya sebagai kasih karunia di dalam penderitaan kita. Sehingga dia sebagai roh yang menghuni dengan segala kekayaan hayatnya, mereproduksikan dirinya sendiri di dalam kita. Bukankah itu luar biasa? Saya menyuka. Bisakah Anda mengatakan amin terhadap hal itu? Anda masih mengikuti saya kan? Saya tahu ini adalah sesi ketiga. Bujakan ini baik, kita berada di sini pada Sabtu malam. Ada sebuah restoran. Terima kasih pada Allah hari Jumat. Khususnya pada saat di kampus. Oh, ini hari Jumat, hari Sabtu. Kita berada tempat yang terbaik di hari Sabtu malam, menikmati Tuhan hari Sabtu malam. Dia sedang menulis di dalam hati kita, menuliskan dirinya sih di dalam loh hati kita. Puji Tuhan, adalah hari Jumat. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari Senin. Terima kasih Tuhan untuk hari Selasa. Ini sebelum saya datang ke hidup gereja. Saya masuk dalam hidup gereja dan tidak pernah meninggalkan hidup gereja sejak saat itu. Puji Tuhan. Terima kasih dan belas kasihan Tuhan. Pada hari Jumat malam, saya baru saja bertobat pada Kristus pada hari Jumat. Saya ada Alkitab. Saya sedang membaca Alkitab dengan satu kitab. Dan di tangan kanan saya memiliki segelas susu. Sambil membaca Alkitab saya, oh saya berhenti. Oh ini adalah hari hari Jumat. Saya membaca Alkitab dan saya melihat segala sesuatu apa yang terjadi pada saya. Segala puji Tuhan. Saya membaca Alkitab dan meminum susu pada hari Jumat malam. Wah, saya membaca Alkitab sambil minum susu firman pada hari Sabtu malam. Pada Jumat malam. Mari kita baca poin 2. Kehidupan Kristiani kita adalah kehidupan di dalam Kristus. Maaf. Poin 1. Dalam kehidupannya di bumi, dia mendirikan satu teladan seperti diwahyukan dalam keempat Injil. Kemudian disalibkan dari bangkai menjadi roh pemberi hayat, sehingga dia bisa masuk ke dalam kita untuk menjadi roh pemberi menjadi hayat kita. Kita belajar dari dia menurut contohnya, bukan oleh hayat alamiah kita, tetapi oleh dia sebagai hayat kita dalam kebangkitan. Poin 2. Kehidupan Kristiani kita adalah kehidupan di dalam Kristus, dan juga kehidupan Kristus di dalam kita. Kita ada di dalam Kristus sebagai cetakan, dan dia ada di dalam kita sebagai hayat kita. Dengan cara ini, kita belajar mempelajari Kristus sebagai realitas yang nyata dalam Yesus. Realitas ini adalah realitas tubuh Kristus. Ini adalah realitas dari kehidupan manusialah Yesus yang tercatat dalam empat Injil. Jadi kita belajar Kristus menurut realitas yang nyata dalam Yesus. Realitas ini adalah realitas tubuh Kristus. Kita tidak memiliki banyak waktu untuk memasuki semua ayat Alkitab. Kita bisa menyampaikan sidang istimewa dalam ayat ini. Kita seperti kereta kereta peluru di Tokyo. Supaya kita bisa melihat pemandangan ilahi yang terinfus dalam kita. Kita hanya perlu mendoakan doa singkat menjadi realitas kita. Poin C. Sewaktu kita mengasihi Tuhan, tidakkah kita mengasihi Tuhan? Tidakkah kita mengatakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau? Satu hal yang kita tahu, saya tahu di dalam bahasa Mandarin. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Saya rasa tidak buruk, bukan? Wah, sangat sulit mengucapkannya dengan nada yang benar. Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Saya belajar itu ketika saya ke Taipei. 40 hari sedang para pendatuan. Setidaknya saya bisa perlu belajar mengatakan, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Bukankah itu baik kita bisa mengatakan, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Dan kita bisa mengatakan, Tuhan Yesus, kami mengasihimu. Tuhan Yesus, kami mengasihimu. Saya meminta saudara di Tokyo, bagaimana membicarakan Tuhan Yesus, aku cinta padamu dalam bahasa Jepang. Saya tidak bisa. Tentu saja bahasa Jepang dan bahasa Ida. Tapi ada berurusan dengan orang Amerika di sini. Poin C. Suatu kita mengasihi Tuhan, mengontak dia dan berdoa kepadanya. Secara otomatis, kalau misalnya, kita memperhidupkan dia menurut cetakan bentuk pola yang digambarkan dalam empat Injil. Dengan cara ini, kita dibentuk, diserupakan kepada gambar cetakan ini. Inilah maknanya, mempelajari Kristus. Kata otomatis artinya, ketika kita mengasihi dia, mengontak dia, berdoa kepadanya, berbicara kepadanya. Ketika kita memberitahukan dia, beritahukan kepada kita membuka hati kita padanya, berbicara secara jujur dengannya. Kita sedang menyalakan saklar, hukum roh hayat di dalam roh kita, dan hukum di situ adalah kuasa spontis. Itu adalah prinsip otomatis. Ini seperti hukum gravitasi. Ketika kita mengasihi dia, mengontak dia, kita berdoa padanya, kita sedang menyalakan saklar. Kuasa yang kuasa spontan di sana. Dari hukum roh hayat. Poin B, saya menyukai. Ketika kita hidup dalam roh perbauran, kita mempelajari Kristus menurut realitas yang nyata dalam Yesus, oleh roh realitas. Kita belajar dari dia sebagai model kita, sehingga biografinya menjadi sejarah kita. Oh, betapa ini, bagaimana dengan itu? Dia memiliki 4 biografi, 4 Injil. Itu adalah 4 biografi. Matius, dia adalah Raja Penyelamat. Markus, dia adalah hamba penyelamat. Lukas adalah manusia penyelamat. Dan Yohanes adalah Allah penyelamat. Dan biografinya menjadi sejarah kita. Sementara kita menikmati dia, mengontak dia, berdoa padanya, mengasihi dia. Kehidupan tubuh Kristus sebagai manusia baru haruslah sama persis dengan kehidupan Yesus yang diwahyukan dalam Injil. Saya menyebutkan hal ini. Maksud Allah di dalam ekonominya, poin E, adalah supaya kita menjadi reproduksi Yesus. Itulah maksud Allah. Maksud Yesus menjadi reproduksi dari Yesus, manusia yang pertama dalam keempat Injil. Poin E. Tujuan Allah dalam mengutus Yesus untuk menjadi manusia. Apakah tujuan Allah dalam mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi manusia? Bisakah saya bisa menjawab ini? Apakah tujuannya? Ini adalah agar dia menempuh kehidupan manusia Allah oleh hayat ilahi. Ketika kita makan dia, kita hidup karena dia. Untuk menjadi satu manusia baru yang universal. Yang sama persis dengan dia. Seorang manusia yang menempuh kehidupan manusia Allah oleh hayat ilahi. Kita tahu bahwa di dalam Yohanes 6 ayat 57. Siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Dia sedang berbicara mengenai. Di dalam Yohanes 6 ayat 57. Di ayat 63, begitu banyak orang meninggalkan dia. Ini terlalu berlebihan. Jadi mereka meninggalkan Tuhan. Di ayat 63, mereka tidak seharusnya berhenti di sana. Roh daging sama saja tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Jalan kita makan Yesus sebagai makanan rohani kita adalah melalui kita memakan firman-Nya. Kita makan firman-Nya, makan dia melalui memakan firman-Nya. Siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Tidak ada salahnya, karena aku, makan akan hidup oleh aku, artinya, apa yang kita makan, itu menjadi faktor yang menopang dan menjadi suplai yang memberi tenaga. Saya ada tongkat. Saya berjalan pakai tongkat. Tetapi saya tidak berjalan oleh tongkat. Ketika kita makan oleh dia, hidup oleh dia, dia menjadi faktor yang mensupport kita, yang memberikan tenaga pada kita. Pada saat kita sudah makan sebelum mana, saya harap Anda makan sesuatu sebelum sidang ini. Kadang-kadang kita makan terlalu banyak. Ketika Anda makan sesuatu, makan itu menjadi faktor yang mensuplai, menjadi suplai yang memberi tenaga. Kita hidup oleh apa yang kita makan. Di dalam Yeremia 15 ayat 16. Saya rasa kita tidak berfokus pada bagian pertama. Oh, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu. Artinya Yeremia menemukan sebuah penemuan baru di dalam perkataan. Pernahkah Anda membaca catatan kaki? Pernah Anda perlu pernah membacanya 20 kali, tetapi kita berkata kita belum pernah melihat sebelumnya. Oh, beliau bertemu dengan perkataan-perkataanmu. Ini berartinya kita menemukan pertemuan yang baru dalam firman. Apa harus kita lakukan ketika kita menemukannya? Dan aku belum mempelajarinya. Tidak berarti Anda tidak boleh mempelajarinya. Tetapi Yeremia tidak mengatakan, aku mempelajarinya. Tetapi aku menikmatinya. Dan firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan kesukaan hatiku. Ketika kegirangan, tingkat kegirangan kita dan kesukaan hati kita itu rendah. Itu menunjukkan bahwa kita tidak menikmati firman Tuhan. Ketika kita benar-benar makan firman Tuhan. Makan firman itu di dalam Yohanes 6. Kata makan di situ adalah mengunyah. Mungkin hidung itu masih ada. Oh, kita akan makan Yesus. Ketika saya orang baru, saya tahu saudara ini mengasihi Tuhan, tetapi ini terlalu banyak. Saya tidak bisa mengeluarkannya dari mulutnya. Tetapi bahasa Yunani adalah mengunyah. Siapa yang makan aku, mengunyah aku, akan hidup oleh aku. Apa artinya itu? Artinya kita makan masuk dari gigi depan, kemudian masuk ke gigi belakang. Kalau masih ada gigi belakang, gigi geraham, dia masuk ke gigi belakang. Dan gigi geraham kita akan mengunyah. Dan ludah kita akan memberikan sehingga menjadi lembut dan masuk ke dalam lambung kita. Sehingga mudah untuk dicerna dan diasimilasi oleh seluruh diri kita. Itulah artinya mengunyah. Mari kita mengunyah makan secara lembut. Sehingga firman itu bisa menjadi lembut. Dan apa yang kita pelajari? Kita makan, kita menjadi apa yang kita makan. Itu betul. Romawi 2. Ini adalah lambang dari kehidupan korban bakaran. Romawi 2 berkata, satu-satunya kehidupan yang menyenangkan Allah adalah kehidupan yang adalah pengulangan dari kehidupan Kristus tempuh di muka bumi. Ini adalah kehidupan yang mengalami Kristus dalam pengalaman-pengalamannya sebagai korban bakaran. Bukankah ini adalah pengutaran luar biasa? Mengalami Kristus dalam pengalaman-pengalamannya sebagai korban bakaran. 2 Korintus 5:9 berkata, Paulus berkata, sebab itu kami berusaha untuk supaya kami berkenan kepadanya. Kita seharusnya sebuah keinginan, sebuah usaha. Aku ingin berusaha mendapatkan kehormatan untuk berkenan kepadanya. Ketika ayat sampai 14 dan 15, kita melihat bahwa bagaimana kita bisa berkenan kepadanya. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Kita tidak lulus dari hal ini. Tuhan, kuasai aku dengan kasih-Mu. Kata kuat menguasai di situ juga artinya menekan dari semua sisi. Dengan paksa membatasi kita. Tuhan, aku ingin kasih-Mu menekan aku dari semua sisi. Menekan aku pada sisi, pada jalur ekonomi Allah. Dengan paksa membatasi. Ayat 15 berkata, kasih Kristus menguasai kita, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati untuk kita dan telah dibangkitkan untuk kita. Kasih Kristus menguasai kita, tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah, untuk Dia. Dan kalau kita melihat pelajaran hayat 2 Korintus, tentu saja kita hidup kepada Tuhan. Tetapi ini lebih dalam. Hidup kepada Tuhan. adalah mungkin bagi kita hidup bagi Tuhan, tetapi tidak belum tentu kita hidup kepada Tuhan. Di sini adalah hidup kepada Tuhan. Kepada Tuhan artinya kita ingin memuaskan hasratnya. Kita ingin menyenangkan dia. Kita ingin melakukan apapun untuk menyenangkan dia. Kita hidup kepada dia. Saudara Lee membuat contoh. Saya ingin menggunakan contoh yang lebih pribadi bagi saya. Mengenai makan. Saya masih ingat. Mengenai contoh pribadi saya. Mungkin saudara Ray Graver. Saya membaca pagi untuk saudara Lee satu berita. Dan saudara-saudara sedang mendesain ulang, meremodel balai sidang. Saudara berkata, mintalah saudara Lee untuk makan siang bersama kita setelah engkau membacakan berita kepada saudara Lee. Saya membaca berita ini kepadanya, kita selesai. Saudara Lee, saudara-saudara meminta saya, apakah engkau mau untuk makan siang bersama dengan aku? Oh, saudara Ed, itu sangat luar biasa. Saudari Lee, bisakah saya makan bersama-sama dengan dia? Oke. Saya mengatakan, puji Tuhan. Saudari Lee mengatakan, oke. Dan saya mengatakan, oke. Dan kita berjalan di Paul Road. Kita sampai ke bagian dapur. Saudara makan. Saudari itu melihat saudara Lee. Oh, saudara Lee. Kita perlu menyiapkan makanan khusus. Mereka menyiapkan makanan sehat. Saya tidak menentang makanan sehat. Dan dia mendapatkan makanan itu sepanjang waktu. Mereka meletakkan makanan sehat itu di hadapannya. Dia kata pada saudari itu. Hai saudari. Engkau mengasihi aku dengan tanpa wahyu. Saya ingin makan hamburger. Mengapa? Karena saudara-saudara lain makan hamburger. Dia melakukan sesuatu untuk saudara Lee. Tetapi dia tidak melakukannya kepada saudara Lee. Ia membuat dia, menyenangkan dia saat itu. Yang menjadi kesukaan dia saat itu adalah menikmati hamburger yang sama dengan saudara-saudara. Ayeban, oh masukkan, tambahkan semua di dalamnya. Hamburger yang dia miliki, mungkin yang dia nikmati, mungkin 10 tahun selama 10 tahun. Tidak karena melihat poinnya untuk hidup kepada seseorang. Artinya Anda hidup menurut apa yang memuaskan dia, menurut hasrat hatinya, menurut kesukaan dia. Apa yang membuat maka yang membuat dia senang saat itu bukan makanan sehat, tetapi makan burger. Dia ingin makan bersama dengan saudara-saudara. Itu sangat menyenangkan. Di tahun-tahun awal, Brother Howard Higashi dan saudara Dick Taylor, mereka satu kali mengajak saudara Lee ke Burger King. Saat itu Burger King-nya luar biasa. Saya tidak tahu. Oh yeah. Saya dulunya suka Burger King dan makan di Burger King. Dan saudara, bisa nggak ajak saya ke Burger King lagi, King Burger lagi? Kita perlu hidup kepada Tuhan, bukan hanya bagi Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak ingin kita melakukan itu bagi dia. Tuhan aku melakukan ini bagi engkau. Mungkin Tuhan tidak mau Anda pindah ke sana. Bisakah Anda berhenti? Bisa Anda mengajak, apa Anda mengajak pada dia? Apakah Anda berhenti? Dan Anda berkata, Tuhan, apakah engkau ingin aku pindah ke sana? Oh, sudah baik. Ada hidup gereja di sana. Kalau saya tidak tahu. Tetapi Tuhan, engkau tidak ingin Anda pindah ke sana. Atau Tuhan ingin Anda tetap di sana? Itu adalah hidup kepada Dia. Melakukan segala sesuatu menurut kesukaannya. Poin B. Kata diterjemahkan kurban bakaran mengacu pada sesuatu yang naik. Kenaikan ini mengacu kepada Kristus. Satu-satunya yang bisa naik kepada Allah dari bumi adalah kehidupan yang ditempuh oleh Kristus. Sebab Dia adalah persona yang unik untuk menempuh kehidupan yang mutlak bagi Allah. Ini ajaib. Korban bakaran. Saya ingin memastikan kita dapatnya. Untuk memastikan. Kurban bakaran melambangkan Kristus sendiri. Yang menempuh kehidupan yang mutlak bagi Allah. Dan bagi kepuasan Allah. Tidak ada senang ada seorang di dalam Anda yang menempuh kehidupan mutlak bagi Allah dan bagi kepuasan Allah. Bahkan lebih jauh lagi. Kurban bakaran juga melambangkan Kristus sebagai hayat di dalam Anda yang memungkinkan kita memiliki kehidupan yang demikian. Jadi, kurban bakaran melambangkan hayat di dalam kita yang memungkinkan kita menempuh kehidupan yang mutlak bagi Allah dan hidup bagi kepuasan Allah. Dia memungkinkan kita untuk menempuh kehidupan yang demikian. Itu ada di poin A. Sekarang poin C, kehidupan bakaran, baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kata Ibrani yang diterjemahkan baunya menyenangkan, secara harfiah berarti kenikmatan perhentian atau kepuasan. Bau yang menyenangkan adalah satu kenikmatan yang membawa kepuasan, damai sejahtera dan perhentian. Bau yang demikian menyenangkan adalah satu kenikmatan bagi Allah. Ketika kita mengambil Kristus sebagai korban bakaran kita, Dialah seorang yang mutlak bagi Allah dan kepuasan Allah. Ketika kita mendoakan doa yang tepat, kita menjadi satu dengan Dia, dan Dia adalah hayat di dalam kita yang memungkinkan kita menempuh kehidupan yang mutlak bagi Allah dan bagi kepuasan Allah. Bukan hanya Dia yang adalah bau yang menyenangkan bagi Allah, kita juga bisa menjadi bau yang menyenangkan bagi Allah, bau yang harum bagi Allah. Inilah 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Kita adalah bau harum bagi Allah. Artinya Paulus begitu diresapi, dijenui, dipenuhi dengan sehingga kehidupan oleh Kristus, sehingga di kehidupannya menjadi bau harum bagi Allah. 2 Korintus 2 ayat 15. Di dalam Kidung Agung pasal 4, para pengasih Kristus, Dia menjadi kebun yang tertutup. Dan Dia menumbuhkan Kristus dengan menumbuhkan Kristus dengan hasil kebun yang memuaskan Dia. Sampai satu titik, Dia berkata, Dia adalah kebun tertutup, Dia memiliki kehidupan yang tersembunyi bersama Tuhan. Di dalam Kidung 4 ayat 16. Ini menjadi sebuah doa. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan, supaya bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Bau angin utara itu menandakan kondisi yang sulit, situasi yang sulit. Itu adalah angin utara. Kondisi yang sulit. Bagi saya Dallas itu tidak terduga. Kadang-kadang adalah 35 derajat, 30-40 derajat. Dia itu terjadi. Kemudian dia tiba-tiba ada badai terjadi. Ketika saya di pantai timur, itu adalah musim dingin yang sulit. Itu adalah lingkungan yang sulit. Lingkungan yang keras. Tetapi, di selatan. Kalau ada di Kepulauan Bahama, di St. Thomas, itu tidak ada angin utara. Itu menyenangkan. Itu penuh kenikmatan. kadang-kala lingkungan kita tuh keras, pahit dan sulit. Kadang-kala lingkungan kita tuh lembut, menyenangkan. Kita bisa berdoa. Kita berkata, bangunlah angin selatan dan marilah angin selatan. Lupakan mengenai angin utara. Kita hanya ingin angin selatan sepanjang waktu. Tetapi Tuhan melatih kita untuk memperhidupkan, mengalami Dia, menikmati dan mengekspresikan Dia di dalam lingkungan yang sulit dan berkeras, dan di dalam lingkungan yang lembut dan menyenangkan. Kita tahu rahasianya. Kita belajar rahasianya. Point D. Kehidupan Kristus di dalam kita adalah realitas dari korban bakaran. Ini adalah kehidupan ketaatan. Kehidupan ketundukan. Kehidupan yang bergantung total kepada Allah menurut prinsip hukum pohon hayat. Ketika saya mendengar kata ketaatan, oh itu adalah perjanjian lama. Ketaatan. Tetapi hayat di dalam kita adalah kehidupan ketaatan. Kehidupan ketaatan. Begitu kita mengontak Dia, mengasihi Dia, berdoa padanya, Anda menikmati Dia, maka secara spontan kita menempuh kehidupan ketaatan. Kehidupan ketundukan dan kehidupan yang bergantung total kepada Allah. Seperti itulah Tuhan Yesus bagaimana. Satu, manusia bertindak sendirian dan merdeka dan terpisah dan di luar Allah adalah dosa. Allah ingin kita bertindak menurut petunjuknya dalam segala sesuatu. Karena itulah 1 Yohanes 3 ayat 4 memberitahu kita apa itu dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Apakah artinya kata pelanggaran di dalam konteks ini? Artinya kita menempuh kehidupan yang di luar dan tidak lagi di bawah pemerintahan Allah atas manusia. Kita ingin menempuh kehidupan yang berada di bawah prinsip pemerintahan Allah atas manusia. Antikristus adalah manusia kedurhakaan. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ada rahasia kedurhakaan yang sedang bekerja di tengah-tengah manusia. Artinya mereka hidup di luar dan bukan di bawah prinsip pemerintahan Allah atas manusia. Mereka tidak mau berada di bawah pemerintahan Allah. Kita ingin Allah memerintah di atas diri kita. Dua, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Allah ingin kita seperti anak kecil setiap waktu. Karena Dia ingin kita bergantung kepadanya sepanjang waktu. Percaya diri adalah musuh dari bergantung kepada Allah. Kita harus menolak rasa percaya diri. Kita harus bergantung pada Dia. Point A. Meletakkan tangan kita atas Kristus sebagai korban bakaran kita. Seperti imam, dia meletakkan tangan di atas korban bakaran. Dengan meletakkan kita atas Kristus sebagai korban bakaran kita. Bagaimana kita melakukannya? Melalui doa yang tepat. Kita disatukan kepadanya. Dia dan kita menjadi esa. Karena Kristus hidup di dalam kita. Dia hidup di dalam kita. Mengulangi kehidupan yang Dia tempuh di bumi. Kehidupan korban bakaran. Untuk menempuh kehidupan yang tepat adalah mendoakan diri kita ke dalam Allah. Secara doktrin, kita ada dalam Kristus, di dalam Allah. Ada kalanya kita bangun. Kita menemukan kita berada di luar Allah. Seperti saudara Ricky. Seseorang memotong mobil Anda. Oh, dan Anda berhenti menemukan, oh itu seorang saudara. Oh. Ketika Anda melakukan itu, Anda berada di luar Allah. Benar bukan? Ketika Anda bangun, apakah Anda langsung di dalam Allah? Apakah Anda langsung bergelantungan di atas lampu? Ketika alarm selesai, saya tidak mau mengatakan, oh tidak. Saya mengatakan, oh Tuhan, oh Tuhan. Mulailah hari Anda dengan, oh Tuhan. Dan tambahkan, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Doakan diri kita ke dalam Allah. doa yang tidak membuat kita disatu dengan Allah bukanlah doa yang tepat. Ketika Anda mendoakan pasal Efesus 1:17-18, Tuhan karunia kepada ku roh hikmat dan wahyu dalam pengenalan penuh akan engkau, Tuhan. Di dalam Efesus 3:17-16, Tuhan, aku berdoa supaya engkau menguatkan aku ke dalam manusia batinku oleh kuasa melalui rohmu dan menurut kekayaan kemuliaanmu, supaya engkau bisa berumah di dalam hatiku. Itu adalah doa yang tepat. F. Dalam kesatuan demikian, identifikasi demikian, semua kelemahan kita, cacat dan kegagalan kita dipikul oleh dia. Saya ingin menambahkan, dan segala kebajikannya menjadi milik kita. Ketika kita mendoakan diri kita, kita meletakkan diri di atasnya, kita berada dalam kesatuan yang organik dengan dia, segala kelemahan kita, apa di sini ada kelemahan? Kita semua punya kelemahan, bukan? Kekurangan dan kesalahan kita diambil alih oleh dia. Dipikul oleh dia. Saya ingin Anda menambahkan itu. Dan semua kebajikannya menjadi milik kita. Oh, itu luar biasa. Semua kebajikannya menjadi milik kita. G berkata, kita harus mengizinkan Tuhan membakar kita sehingga kita bisa menjadi korban bakaran yang terus-menerus untuk membakar orang lain. Dan dibakar sampai menjadi abu untuk menjadi Yerusalem baru bagi ekspresi Allah. Oh, sekarang saya harus dibakar sampai menjadi abu. Ini mulia. Di dalam Imamat pasal 6, dalam Imamat 1 itu adalah korban bakaran. Di dalam Imamat pasal 6 itu adalah hukum hari korban bakaran. Bagaimana Anda mempersembahkan korban bakaran? Kita tahu bahwa korban bakaran adalah kehidupan yang Kristus sebagai memuaskan Allah dan menyenangkan Allah. Dan sebagai hayat yang membuat kita bisa menumpuk kehidupan yang mutlak bagi Allah dan memuaskan Allah. Korban bakaran itu harus dibakar semalam-malaman sampai pagi. Bersama-sama. Tuhan, aku mau menumpuk hidup oleh engkau, bersama dengan engkau, dan bagi engkau. Aku menjadi reproduksimu untuk menumpuk kehidupan yang sama dengan engkau. Engkau bisa menumpuk kehidupan yang sama dengan engkau di dalam keempat kitab Injil. Korban bakaran itu harus ada di perapian sepanjang malam, semalam-malaman sampai pagi. Artinya kita harus tetap tinggal di tempat pembakaran sepanjang malam gelap zaman ini sampai pagi. Sampai Tuhan Yesus datang lagi. Semalam-malaman sampai pagi. Yaitu sampai Tuhan datang kembali. Dengarkanlah apa yang Tuhan jelaskan pada Imamat 6 ayat 12 dan 13. Ini berkaitan dengan waktu kita di pagi hari. Api yang di atas mesbah itu, yang dinyalakan dari api dari surga, api itu berasal dari Allah langsung. Api itu adalah Allah di dalam kekudusannya membakar. Ini adalah instruksi kepada para imam. Di ayat 12, Imam 46, api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Kita memiliki api itu membakar, membara di dalam kita. Ketika kita menerima Tuhan, kita perlu menyalakan api itu. Melalui karunia Allah yang ada pada kita. Allah tidak memberikan pada kita roh ketakutan. Itu artinya, karunia Allah adalah roh yang diberikan Allah. Karunia Allah adalah roh yang diberikan Allah kepada kita. Kita perlu menyalakan dan mengobarkannya. Anda tahu, kompor gas. Maafkan saya tidak mau menjadi politik. Anda bisa melihat di situ, itu ada petikan api di situ, di dalam kompor. saya melihat Anda, saya melihat api di dalam roh Anda. Ketika kita mengatakan Tuhan Yesus, wow, kita menyalakan kompor gas sehingga kita mempersembahkan Kristus sebagai korban bakaran. Tuhan, aku mengambil Engkau sebagai korban bakaran. Tuhan, buatlah aku bisa hidup menempuh kehidupan yang mutlak bagi Engkau dan bagi kepuasan Allah. Ketika Anda menempuh kehidupan demikian, ada api di dalam Anda yang bangkit. Bukankah itu pengalaman kita? Kita memiliki waktu bersama dengan Tuhan di pagi hari. Kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, jangan biarkan api di dalam kita itu menjadi padam. Di dalam ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah. Korban bakaran itu adalah untuk konsekrasi kita, kemutlakan kita pada Allah. Dan korban perdamaian itu adalah persekutuan kita. Harus dijaga api itu tetap menyala di dalam kita. Jangan dibiarkan padam. Jangan dibiarkan padam. Karena itulah kita memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Firman Kudus kebangunan pagi. Kebangunan pagi. Jangan biarkan api itu padam. Biarkan api itu terus menyala. Biarkan api itu terus menyala. Istri saya mendoakan saya untuk saya diselamatkan. Saya katakan, saya seperti Saulus dari Tarsus. Saya berkata pada Ruti, saya tidak pernah bisa diselamatkan. Kelihatannya tidak begitu baik, bukan? Tapi dia tidak berhenti berdoa bagi saya. Ada dua orang yang tidak berhenti berdoa bagi saya. Pertama, ibu saya dan Ruti. Anda tahu? Saya bersyukur bahwa saya dilahirkan kembali sekarang. Dia berdoa supaya diselamatkan dan saya berdoa selamat. Saya berdoa supaya dia berada dalam hidup gereja dan dia masuk dalam hidup gereja. Dan kita menikah bahagia selama-lamanya. Kristus dan gereja. Dia seharusnya menjadi misionaris di Dallas. Ada sebuah konvensi di sini, di kota. Dan saya di Houston, saya baru. Saya pergi ke Dallas. Dan merasa saya ingin memberitahu dia tentang gereja. Anda harus menyadari bahwa dia tinggal bersama dengan orang-orang para saudari-saudari Kristen. Dan saya bertinggal bersama saudara Kristen. Para saudara, mereka ke seminari teologi Dallas. Saya tidak mengatakan negatif. Mereka ingin ke sekolah Dallas seminari teologi. Mereka pergi ke gereja yang berkehubungan dengan Dallas seminari teologi. Saya mengasihi Tuhan. Saya pergi ke sekolah minggu mereka. Mereka menggunakan proyektor begitu membosankan. Itulah saya. Saya muda, saya gila, mungkin terlalu gila. Saya kata pada saudara, tidakkah Anda tahu bahwa rohmu adalah pelita Tuhan dan Allah masuk ke dalam Anda dan dia menyalakan rohmu? Di dalam Mazmur 18, bahwa dia menyalakan pelitamu. Dia bertanya, ke seminari mana kamu? Dari seminari mana? Kita makan siang, dia makan siang dengan para saudari-saudari, saya orang Kristen yang baru. Saya baru dalam hidup gereja. Saya mencoba membicarakan Kristus. Saya begitu naif. Anda orang Kristen, pasti engkau mengasihi Tuhan, Anda mau membicarakan Tuhan. Saya mulai membicarakan dengan Tuhan. Dan perkataan saya turun ke bawah seperti itu. Tidak mendarat di antara mereka. Mereka membicarakan mengenai main golf, main tenis, melakukan ini dan itu. Akhirnya salah seorang saudari ini berkata, saya tidak menyalahkan mereka. Dia berkata, saudara Edwin, kau orang Kristen baru. Sejangka waktu, tidak lama setelah ini, kau akan menjadi tenang. Ini yang saya kata padanya. Saudari, saya katakan bahwa hal, saya moga hal itu tidak pernah terjadi. Anda menjadi tenang, dia berkata, engkau menjadi tenang dan kau menjadi suam-suam kuku seperti saya. Saya belum menjadi tenang, saudara-saudara. Saya tidak padam. Dan kita membakar satu sama lain. Satu, abu menandakan Kristus dibakar sampai habis. Karena kita sah dengan Kristus yang telah dibakar sampai menjadi abu, kita juga dibakar sampai menjadi abu. Yaitu dibakar sampai habis, sampai tidak ada apa-apa lagi. Saya belum pernah mempertimbangkan Markus 9 ayat 12. Ada tertulis bahwa anak manusia akan menderita dan akan dihinakan. Dia tidak terhitung sebagai apa-apa. Dua, semakin kita diidentikan dengan Kristus dalam kematiannya, kita akan menyadari bahwa kita telah menjadi tumpukan abu. Ketika kita menjadi abu, kita bukan lagi seorang yang alamiah, melainkan kita adalah orang yang telah disalibkan, diakhiri, dibakar. H, menaruh abu di sebelah timur mesbah, sisi matahari terbit, adalah sebuah kiasan karena kebangkitan. Pada Kristus sebagai korban bakaran, abu bukanlah akhirnya. Ini adalah permulaan. Abu berarti Kristus telah dimatikan, tetapi timur menandakan kebangkitan. Semakin kita dibakar menjadi abu dalam Kristus, kita akan semakin ditaruh ke timur. Dan di timur kita memiliki keyakinan bahwa matahari akan terbit dan kita akan mengalami fajar kebangkitan. I, pada akhirnya, abu itu akan menjadi Yerusalem baru. Satu, berkata, kematian Kristus membawa kepada akhir, membakar kita menjadi abu. Dan dalam kebangkitan, abu itu menjadi bahan berharga bagi bangunan Allah. Saya menyukai dua. Ketika kita dibakar menjadi abu, kita dibawa ke dalam transformasi Allah Tritunggal. Untuk menjadi bahan berharga bagi pembangunan Yerusalem baru. Jadi Galatia 6 memberitahu kita, kalau ada seseorang menganggap dirinya adalah seseorang, padahal dia bukan apa-apa, dia telah menipu dirinya sendiri. Janganlah kita menganggap diri kita, Kristus adalah segala sesuatu. Janganlah Kristus adalah segala sesuatu. Kristus adalah semua, dan Kristus di dalam semua. Artinya Kristus adalah semua anggota tubuh, dan Kristus ada di dalam semua anggota tubuh. Saya berjalan di jalan, menuju jalan tol, di jalan Metroplex, ada sebuah petunjuk rambu-rambu. Datanglah ke satu tempat di mana seseorang, setiap orang adalah seseorang. Saya ingin menulis sesuatu di depan balasina kita. Datanglah ke tempat di mana setiap orang bukan apa-apa, di mana Kristus adalah ada dalam semua dan adalah semua orang. Hanya di sini kita mengatakan amin kepada hal itu. Roma 3. Di dalam melaksanakan ministry perjanjian baru Allah. Sekali lagi. Tuhan Yesus sebagai realitas korban bakaran, tidak melakukan apapun dari dirinya sendiri. Kita perlu mendoakan doa-doa singkat. Dia tidak melakukan pekerjaannya sendiri. Banyak orang melakukan pekerjaannya sendiri. Dia tidak melakukan pekerjaannya, dia tidak mengucapkan perkataannya sendiri. Bahwa perkataan yang kukatakan kepadamu, bukanlah perkataanku, tapi perkataan Bapa di dalam aku. Dia tidak melakukan sesuatu oleh kehendaknya sendiri. dan tidak mencari kemuliaannya sendiri. Ia tidak pernah kecewa, karena ia hanya dipuaskan oleh Allah. Di dalam Yesaya 42:4 berkata, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan menjadi patah terkulai. Tuhan tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah kecewa. Itu saja yang bisa saya katakan. Sangat ajaib. Poin A. Kehidupan Tuhan adalah pekerjaannya, pergerakannya, dan ministrinya. Pekerjaannya adalah kehidupannya, dan pergerakannya adalah dirinya. Padanya tidak ada perbedaan antara kehidupannya, pekerjaannya, pergerakannya, dan ministrinya. Tuhan Yesus memperhidupkan ministrinya. B. Tuhan Yesus adalah seorang manusia pendoa. Di dalam kehidupan manusia ada 7 bab yang membicara mengenai kehidupan seorang manusia pendoa. Tuhan, buatlah aku menjadi manusia doa. Tuhan, reproduksi duplikasikan dirimu dalamku. Dia sering pergi ke gunung dan mengundurkan diri ke tempat pribadi untuk berdoa. Matius 14:23. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Di Markus 1. Dia bilang, di dalam Markus disebutkan bahwa seluruh penduduk desa itu berkumpul di sana. Di dalam Markus 1:35. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dia pergi berdoa di sana. Karena dia tidak ingin berdoa. Dia memiliki kehidupan yang tersembunyi dengan Bapa. Ayat berikutnya mengatakan mereka memburu dia. Murid-murid memburu dia. Mereka berkata, semua orang mencari engkau. Mari kita pergi ke kota lain. Ke tempat lain. Ketika kita berdoa, Bapa memberitahu dia, Anda perlu pergi ke tempat lain. Jangan diatur oleh orang banyak. Itu bukan itu kesukaanku. Saya ingin hamburger. Kesukaanku adalah pergi ke tempat lain. Mari kita pergi ke tempat lain. Poin C. Setelah mukjizat memberi makan 5.000 orang, dia menyuruh murid-muridnya untuk meninggalkan dia, supaya dia bisa memiliki lebih banyak waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Bapa. Kalau dia perlu banyak waktu, bagaimana dengan kita? Kita harusnya berdoa, Tuhan, beri aku lebih banyak waktu. Satu, dengan berdiri pada ketundukan manusia, Raja Surgawi sebagai putra Bapa yang kekasih, perlu berdoa secara pribadi kepada Bapanya di sorga, sehingga dia bisa menjadi Bapa, saudara Bapa, dan memiliki Bapa bersama dengan dia dalam apapun yang dia lakukan di bumi bagi pendirian kerajaan surga. Dua, dia melakukan ini bukan di tempat yang terpencil, tetapi di atas gunung, meninggalkan semua orang, bahkan murid-muridnya, sehingga dia bisa sendirian mengontak Bapa. Dia memiliki waktu pribadi dengan Bapa. Tetapi dalam kehidupan pribadinya, karena dia adalah seorang manusia pendoa, yang esa dengan Allah. Dia tidak pernah sendirian. Dia berkata, engkau semua akan meninggalkan aku. Tetapi aku tidak sendirian. Bapa akan menyertai aku. Dia tidak pernah sendirian. Bapa beserta dia dan dia memandang wajah Bapanya. Romawi terakhir, Romawi 4. Ketika kita tinggal di dalam kasih, yang adalah dalam diri Allah, kasih telah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Saya menggarisbawahinya. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Anda lihat, sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kristus sebagai realitas korban bakaran, memperhidupkan hayat dari Allah sebagai kasih di dunia ini. Dan dia sekarang adalah hayat kita, sehingga kita bisa memperhidupkan hayat kasih yang sama di dalam dunia ini, dan menjadi serupa dengan dia. A. Menunjukkan pada kita. Hukum rohaya di dalam roh kita adalah hukum Kristus sebagai hukum kasih. Ketika kita menyalakan hukum rohaya di dalam kita, itu juga adalah hukum kasih. Hukum kasih ini harus disubstansiasikan oleh hukum rohaya, sehingga kita bisa mampu memikul beban satu sama lain. Tetapi jika kita dipenuhi dengan kesombongan, kita tidak akan bisa memikul beban orang lain. Karena kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir bahwa kita adalah sesuatu pada sementara kita bukan apa-apa. Apa yang saya baca ini akan dibahas di dalam berita kelima. Ketika kita B, ketika hukum kasih diaktifkan kita secara otomatis dan spontan, kita menjadi gembala-gembala yang memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni dari Allah Bapa kita, dan roh yang mengembalakan dan mencari dari Kristus Juru Selamat kita. Saya menyukai poin C, ketika hukum kasih diaktifkan dalam kita, jerilah kita di dalam Tuhan dan jerilah kasih. Di mana kita mengkritik orang lemah, apakah itu? Di sini dia mengatakan kita membantu orang-orang lemah. Saya meringkali, banyak orang lemah, engkau tidak mutlak seperti sebelumnya. Ketika orang muda, itu semua, itu ada dalam pikiranmu. Lemah itu entah di dalam roh, dalam jiwa, atau dalam tubuh mereka, atau lemah dalam iman. Oh, itu semua dalam pikiran Anda. Dia lemah dalam jiwa, Anda masih perlu membantu dia dan menopang mereka. Tentu saja Anda tahu. Jangan mengkritik orang lemah. Saya merasa saya di dalam kategori ini. Dan saya bersyukur. Saya bersyukur ada saudara-saudara yang menopang saya. Mereka menopang orang-orang lemah. Entah di dalam roh, di dalam jiwa, atau dalam tubuh mereka. Poin D, ini adalah dalam berita kelima. Setelah kebangkitannya, Tuhan mengembalakan Petrus dan mengutus dia untuk memberi makan anak-anak dombanya dan mengembalakan domba-dombanya. Ini adalah mengeksplorasikan ministri kerasulan dengan ministri surgawi Kristus untuk memperhatikan kawanan domba Allah. Gereja yang menghasilkan pembangunan tubuh Kristus untuk rampung dalam Yerusalem baru bagi penggenapan ekonomi kekal Allah. Kita akan melihat apa maksudnya di dalam berita kelima. Itulah kehidupan manusia Allah bagi kebangunan baru. Semoga Tuhan sebagai roh realitas memimpin kita ke dalam realitas kehidupan manusia Allah. Saudara-saudara akan memberitahu kita bagaimana kita melanjutkannya.